Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je jutros uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku za upokojenu liturgiju u manastiru Duga Moračka. Nakon svetog bogosluženja, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije služio je parastos žrtvama pogroma na Kosovu i Metohiji 17. marta 2004. godine. Nakon pročitanog začala iz svetog evanđelja, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je u besjedi kazao:
Više mjesto u svetom evanđelju, draga braćo i sestre, ponavlja se kako je Gospod se povlačio na pusto mjesto da se moli. I posljednje njegovo povlačenje takve vrste bilo je pred njegovo stradanje i njegovo raspeće, kada je povukao se u Gecimansku baštu i otišao nešto dalje od svojih učenika i klekao, je ona čuvena njegova molitva u Gecimanskoj bašti, gdje se obraća Otcu Nebeskome, moleći ga da ga mimoiđe čaša ova, ali ne da bude kako on hoće, nego da bude volja Otca njegovoga nebeskoga. To povlačenje gospodnje u pusta mjesta, u pustinju, je pokazatelj da u takvim pustim mjestima, usamljenim mjestima, događa se najdublji susret između Boga i čovjeka. Već i prije Hrista u drevnom starom zavjetu pominju se takvi, tako da ih nazovemo pustinjaci, takav je bio posebno sveti prorok Ilija, takav je bio i prorok Samuilo, takav je bio i sveti prorok Mojsije, onaj divni opis u knjizi, drugoj knjizi Izlaska, koju je on napisao. Tamo se govori kako je, kad je izabrani Božji narod, otišao u pustinju i lutao po pustinji 40 godina. Onda je i Mojsije postio 40 dana i 40 noći i popeo se na goru Sinajsku sam. Sam se susreo sa živim Bogom, vapijući: javi mi se, Gospode. To je bila njegova velika molitva. I javio mu se Gospod, prvo mu se javio Gospod u onoj kupini neopalimoj, koja je gorela i nije sagorijevala i koja je bila predukazanje po svetim Božjim ljudima, presvete Bogorodice koja rodila dijete i nije i sačuvala svoje djevičanstvo. I tu upravo u toj samotnosti Mojsije dobio viđenje Božje i dobio je najdublje znanje onih 10 Božjih zapovijesti o kojima vise zakoni, proroci, i na kojima se temelje sveukupno zakonodavstvo, ono normalno, zdravo zakonodavstvo ljudsko, bez obzira u kom vremenu ono bivalo. Dakle, i sveti Jovan Krstitelj poslije njega je povlačio se u pustinju i živio u Jordanskoj pustinji. I tu je i on također, koji je bio od Boga prizvan da bude preteča gospodnje, i on je tu već prozrao tu tajnu. Do duše, kod njega se dogodilo i nešto još i označajnije. Još u utrobi matere njegove zaigra mladenac u utrobi Jelisavetinoj. Strašna riječ zapisana evanđelistom, kad je došla majka Božja u posjetu svoj rođak Jelisaveti. Zaigra mladenac i progovori Jelisavet: otkuda tu da mati gospoda moga dođe meni? Nije to ona govorila, nego je govorio Jovan kroz njena usta. Isti onaj Jovan koji je, kada je gospod dolazio na rijeku Jordan, On je rekao, gle jagnje Božje koje uzima na sebe grijehe svijeta. I to dva puta je to ponovio o njemu kao jagnjetu Božjem. I rekavši za sebe da on niti je prorok, nije prorok, nego je on onaj koji priprema put gospodnje, staze gospodnje, da je on glas vapijućeg u pustinji. Dakle, glas njega, koji je također se povukao u pustinju na goru kušanja prije nego što je izašao na svoju propovijed. Da svjedoči svoju blagu vijest i svoje evanđelje. Dakle, pustinja, besplodna pustinja, koja ima sutisak, ne daje i ne može dati nikako istinsko, ni hranu, ni znanje. Upravo je ona, pokazala se da je ona bila i najrodnija i da je obdarila hljebom života čovjeka i ljudski rod. I da je tu u pustinji, tu su za dobijanja najdublja znanja, najdublja bogopoznanja. Sva istorija roda ljudskoga to potvrđuje, naročito istorija crkve Božje. Sveti Božji ljudi koji su kroz vjekove bivali, svaki od njih je, i ako je živio u mjestima mnogoljudnim, u gradovima, on je u dubinama bio pustinjak. Jedan od takvih, recimo, bio je i novojavljeni sveti Petar II. Lovčenski tajnovidac, koji je napisao knjigu Cetinski pustinjak, i to što je pisao, očevidno da je pisao o sebi samome i o svome stricu, svetome Petru Cetinskome. Jedan od takvih divnih pustinjaka jeste i sveti otac naš, episkop Žički, ohridski, sveamerikanski Nikolaj. On se upokojio u Americi 56. godine u manastiru u Kananu svetoga Tihona, u ruskom manastiru se upokojio, gdje je bio, otišao da bude profesor. I danas postoji ta duhovna akademija u kojoj je on predavao. I u toj duhovnoj akademiji njega smatruju za najznačajnijega učitelja koji je tu učio djecu i vaspitavao ih u strahu Božijem. Tu je on nađen na koljenima, na nalonj ispred njega je nađen psaltir. On je te noći prije upokojenja, on je na koljenima klečao kao potpuni pravi istinski pustinjak Božji, i Gospod ga je pribrojao nesumnjivo liku svetih. Nikolaj, koji je tek kad se dotakao Ohrida, svetoga Nauma i Klimenta, završivši sve velike škole u Evropi, od Berna, od Švajcarske do Engleske, i gdje sve nije bivao, tek onda kada je došao u Ohrid i kada se sreo sa duhom, tim duhom evanđelskim svetih Božjih ljudi, Kirila i Metodija, Nauma i Klimenta, a onda kada se sreo sa svetogorskim pustinjacima, naročito sa starcem Siloanom, jednom čudesnom ličnošću, koji su pokojio negdje 38. godine, i u kome je on je napisao na svoj mali misionar. On se kod njega ispovijedao, kod toga svetogorskog pustinjaka, starca Siloana. Tek onda Nikola je dublje shvatio i sebe i život, i sreo se očevidno u svojoj unutarnjoj samoći, sreo se sa živim Gospodom. A negdje je rekao vladika Nikolaj da on liči na onoga koji je u zmijarniku ovoga svijeta. Dao mu je Bog da se dokopa jedine jegulje. Jegulja je tajanstvena riba koja je do pantvijeka, kao i riba uopšte, bila simbol Hrista. Dakle, da se udostoji ga Bog da se dokopa jedine jegulje Hrista, da se dokopa i da se spase od tog zmijarnika u kome čovjek živi ovdje na zemlji. I njegov susret sa živim Gospodom se naročito, to se vidi se u svim njegovim spisima koje on napisao, treba čitati vladiku Nikolaja. Poslije svetog Save u našem rodu nije bilo umnijega i dubljega, molitvenijega od svetoga vladike Nikolaja. I svim njegovim spisima se to potvrđuje, naročito treba čitati, svakodnevno treba čitati najljepšu knjigu, a to je njegov Ohridski prolog, gdje on sažeo žitija svetih, svoje rasuđivanja, sozrcanja, svoje besjede, koje su tako opitne besjede, da je rijetko gdje je takva knjiga napisana, uopšte u hrišćanskom, u pravoslavnom svijetu. A to da je u tom svom traganju, u tom molitvenom odnosu njegovog srca prema Bogu, da je on konačno doživio i viđenje, i da je doživljavao i viđenje samoga Gospoda, to se potvrđuje u Dachau, gdje je on bio zajedno sa ispovjednikom našim, patrijarhom Gavrilom. Dva viteza duhovna, patrijarh Gavrilo, uhapšen odmah 1941. godine po nalogu Hitlera direktno, i Nikolaj, koji je također bio pritvoren u manastiru Žiči, pa onda u manastiru Ljubostinje, a poslije toga u manastiru Vojlovići zajedno sa patrijarhom Gavrilom. I na kraju dočekali su kraj rata u Dachau. Pa je pitala poslije rata Sofija Zernov, njegova duhovna čerka iz čuvene ruske porodice Zernov, bio i Nikolaj Zernov, koji je bio i profesor univerziteta, i poslije njegovog napuštanja Sovjetskog saveza. Dakle, Sofija Zernov, koja je također poslije otišla iz Jugoslavije i bila u Francuskoj i tamo osnovala jedno prihvatilište za izbjeglice, izgnanike i naročito za djecu, koji dan danas postoji pored Pariza, pitala ga je: sveti vladiko, kako ti je bilo u Dachau? A Nikolaj će reći: sestra Sofija, za nekoliko minuta u Dachau dao bi sav ostatak svoga života. Kako to, vladiko? Sjedim u onoj tamnici u keliji zatvorskoj i vapijem: Gospode, prah sam i pepeo, uzmi dušu moju. I kaže u tom trenutku, otvaraju, kao da se otvaraju zidovi od te tamnice, i uznosi ga Gospod i otkriva mu tajne koje ne mogu dopriti na ljudski um i biti smješteno u ljudsko srce. A on će da kaže: Gospode, nijesam spreman, vrati me nazad. I ponovo govori: Gospode, prah sam i pepeo, uzmi dušu moju. Tri puta. I tri puta mu Gospod otkriva najdublje tajne, tajne carstva nebeskoga, kao i apostolu Pavlu, onome koji se uzdigao do trećih nebesa, kao što je sam zapisao. Tako i vladika Nikolaj, naš savremenik, je vidio živoga Boga i jedan od svjedoka, i on isto može da kaže ono što su zapisali apostol Jovan i drugi apostoli, ono što su vidjeli, što su čuli, što su opipali, riječi života, to svjedoče sveti evanđelisti, to svjedoče sveti apostoli, njihovi nasljednici, to svjedoče svi sveti Božji ljudi kroz vjekove do naših vremena. To svjedoče divne svetinje, naročito svetinje po pustinjama, gdje su i rađali se ti najčudesniji Božji ugodnici i svjedoci živoga Boga. A jedan od njih je zapisao još u drevna vremena, ono drevnom otečniku, sve dotle dokle čovjek ne kaže u srcu svome, u ovom svijetu postoji samo Bog i ja, nema mu spasa. Dok čovjek, dakle, ne zadobije taj susret sa Bogom, a on se jedino ne zadobija se u vrvi ovoga svijeta, u vrevi ovoga svijeta i u šumovima i u svemu ono, galimatija svoga svijeta, zadobija se upravo kada čovjek se srete sam sa samim Gospodom u dubinama svoga srca. Pa eto i sam Gospod Hristos je upravo je i on doživio, odnosno sretao se sa samim Gospodom, Otcem svojim nebeskim, i time pokazao i nama put i način kako se može s Bogom sresti. Dakle, sve ove divne pustinje, od egipatskih pustinja, jordanskih pustinja, do Solovkina na sjeveru, do Ledenog mora i do ove pustinje. Zašto je Sveti Sava u pustinji živio? Zašto je pobjegao u tu goru? Zašto je Sveti Sava napravio isposnice iznad Studenice gore? Možda je neko bio, ako nije neko bio, treba da ode u isposnicu Svetoga Save. I onda kada je bio i kada je postao arhijepiskop Žički, i opet je on uvijek iznova se vraćao, pustinji se vraćao, i tu je on upravo znanje i mudrost koji je zadobijao neposredno živoga Gospoda. I onda je on prirodno prenosio to i premio. I nije slučajno da je on, Sveti Sava, duhovno rodio i rađa jedan čitavi narod, srpski narod, kao što drugi rađaju se ti Sergije Radoneški, Antonije Teodosije Pečerski, kao Jovan Zlatousti također, koji je bio svoje vrijeme, i drugi veliki pustinjaci, svetitelji i prosvetitelji Crkve Božije. Evo i mi smo u takvoj jednoj Božjoj pustinji ovdje, da sa Gospodom porazgovaramo, da se sa njime sretemo, da pred njim se pokajemo za svoje grijehe, znane i neznane, i da ga zamolimo da se i nama Gospod otkrije i javi, da nam pokaže put kojim da hodimo. Put koji vodi u život vječni i neprolazni. Smisao je ovog 40-dnevnog posta je upravo takav. Mi ništa drugo ne radimo, nego se trudimo da idemo stopama svetog proroka Mojsija i stopama Kristovi. Jer i oni su 40 dana i 40 noći postili, a onda i put oni koji su posle njih kroz vjekove išli istim stazama kao i oni. Danas ćemo ovdje imati i rukopoloženje našega đakona Miloša, da bi i on bio sutra, ako Bog da, svjedok i nosilac te duboke istine, evanđelski propovjednik, prvo sam se učeći, a onda da bi mogao da uči i druge, može čak i da mu se dogodi da bude i paroh ovdje o kućima i bratonožićima. Pa pomolimo se Bogu, možda mu je to njegovo prizvanje. Da se i drugo što ćemo danas, ako Bog da, evo sad posle svete liturgije, a i na svetoj liturgiji vršimo pomen postradalih na Kosovu i Metohiji, naročito onom pogromu 2004. godine, onom strašnom pogromu koji je ravan Vartolomejskoj noći, onoj čuvenoj, onom pokolju koji se dogodio, ona starija vremena, i drugim takvim pokoljima jasenovačkim i drugim, i logorima, kakav je bio i logor u Dahavu koji pomenu smo, toliko njih je poginulo. Ja sam neke od njih i sahranjivao svojim rukama i skupljao njihove zemne ostatke, i našli smo jednoga kome je glava bila odsečena na putu prema Rožaju od Pećke patrijaršije. Sahranili smo neke, ono, i pored Pećke patrijaršije smo sahranili Maricu Mirić, mučenicu savremenu koja je, na kojoj je izvršeno nasilje od četvorice učekovaca, onda se zaklali kao jagnje u prisustvu njene majke i drugi takvi koji su jednu iz kuća od Bujoševića, također smo našli koja je tamo živjela, također zaklanu i ubijenu, nismo mogli da uđemo u njenu kuću u peći i jedva smo, kad smo otvorili vrata, imali su koga da vidimo, da također zaklano. I mnogi drugi koji su, dakle, postradali na Kosovu i Metohiji i dobro je da se sjetimo njihovog stradanja, njih postradalih, njihovo mučeništa, razorenih i uništenih preko 150 hramova na Kosovu i Metohiji, od kojih su bile desetine hramova iz srednjeg vijeka, koji su kroz vijekove uspjeli da opstanu, a oni su sada uništeni pod uz prisustvo najmoćnije vojske svijeta, koja se zove KFOR-om, koja je došla navodno tamo da donese mir, da spriječi to bratubilaštvo i taj građanski rat. U stvari je ona bila ta koja je pomogla i podstakla to krvoproliće, a ta ista armada, ona nastavlja isto to navodno da donosi mir u Ukrajini i tamo podržava bratubilaštvo sa svojih interesa, a isto tako i u Aziji, evo gledate, stotine hiljada izbjeglica prvi put u istoriji kreću sa ti drevni, pradrevni prostora Sirije, Mesopotamije, Irana, kreću i bježe tražeći sebi spasa od onih koji su ih doveli u taj i takav položaj. Pa je dobro da se sjetimo njihovih patnje i njihovog stradanja, a u isto vrijeme da se pomolimo Bogu da Bog vrati razum moćnicima ovoga svijeta, da znaju da zlo nikad dobra nikome donijeti neće, pa i ni njima, jer nikad zlo dobra nikome ne donosi. Bogu našemu divnome, u svetima svojim, divnome i predivnome, u svetim stradalnicima i mučenicima, svetim pustinjacima, predivnome, u svetom ocu našem vladiki Nikolaju, neka je slava i hvala u vijekove vijekova. Amin.
Sa blagoslovom visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija u crkvama i manastirima naše mitropolije, danas su služene svete za upokojene liturgije i parastosi povodom 13. godišnjice pogroma na Kosovu i Metohiji.